Veist þú um einhverja álæga bletti hérna?
Hérna?
Já. Eða hér í nágrenninu?
Já, það var þannig minnlið, það var einn blettur þar sem að það var stór steinn sem ekki mátti slá í hringum.
Hérna í miðlið?
Hérna í miðlið. Ytri miðlið.
Já, hét hann nokkuð?
Nei, nei, hann hét ekki neitt. Bara það mátti alveg, og pappi minn eitt, en hann sló aldrei neyrunum það að það var sem svaraði sko að faðmar út frá hann sem var ótt legin alltaf.
Já, heldur það hefur verið svo mikið þar?
Já, og já.
Vissirðu nokkuð tíman til að hann hefði verið slegin blekkt?
Já, ég vissi það. Það var tengdasonur hans sem tók við þar og fór að búa, Þorgrímur Ólafsson.
Já.
Hann sló hann einu sinni.
Nei, hann ætlaði að tala við hann steinu.
Og sló bara þann alveg að steinunum og ég, mig minnir ofan á hann líka. Að hann misti bara kúum vetur en hann. Það var nú talað að vera því og varð heilust líka, það var eins og heging fyrir.
Já.
Og þetta var það koma fyrir.
Og þetta var einn álega blettunum sem þú vissir hér.
Sem að ég vissi já, hérna.
Já, þú veist þá stíma, það var annað sem ykkur fært undarlegt vilja. Að það kom aldrei,
hefði
aldrei komið fyrir
að
þetta
hefði orðið heilust. Það var aldrei heilust, nefnir þetta einastipti.
Ég myndi eina skipti, já.
Og ef að huldufólk hefur verið einhvern tímann til og þá er það til enn.
Já, og er þetta, er ennþá látið vera í kringum steinin að slá?
Já, það er ekki slegið núna.
Nei.
Er þetta
gert orðið einslíð? Nei, það er ekki slegið í kringum hann.
Ég heldur það að huldufólk hefur átt að vera í steinin.
Já, það veit ég, maður held hann og kannski að það væri svolega, það getur alltaf verið. Það sagt að það hafi búið í steinum og nú maður veit ekki um það.
Var sagt frá því einhverjum ákveðnum steinum eða klettum hér slóðis?
Nei, ekki nema þegar það voru svona blettir, sko, eða steinar einhvað sem voru álaga blettir.
Já, já. Já.
Svo er það þarna á Brekkuvilla, það er á Bergjónum sem hjá bæna, það var aldrei slegið alveg fram á fremstu nýbunnar.
Var það?
Nei, nei. Og ég held að það sé ekki gert enn.
Og vissir nokk tíman til að það veri slegið?
Nei, nei, ég veist aldrei.
Nei.